A my se společně podíváme do textu z epištoly do Kolosis. Epištola do Kolosis, třetí kapitola, prvních 8 veršů. A je to slovo, které jsme otevřeli společně s některými v úterý odpoledne a také i v úterý večer. Ale je to velmi bohatý text a tak jsem se k němu ještě v návaznosti na ty biblické hodiny vrátil. Nazval jsem ten text pro sebe otázkou, jak odpovíš na Kristovu lásku. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili, ale nyní odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Tak to je celý ten oddíl. V roce 2010 se konalo celosvětové setkání hnutí za evangelizaci. A bylo to pod hlavičkou toho lozánského hnutí, které začalo v 70. letech, kdy se spojují různí lidé, církve, spolupracují, aby mohlo dojít k takovému rozložení sil a pokrytí co nejvíce zemí zvěstováním evangelia. A už to bylo třetí setkání, začalo to v Lausanne v roce 74, pak to pokračovalo v Manile na Filipínách v roce 89 a v roce 2010 se takové veliké shromáždění konalo v Kapském městě v Jihoafrické republice. Sjelo se tam přes 4000 delegátů a ještě mnoho novinářů a kolem těch lidí, kteří pomáhali uspořádat tenhle kongres. Co je na tom zajímavé, je také to, že na těchto světových konferencích už nedominují Evropané a Severoameričané, jako tomu bylo dříve, ale samozřejmě tam dominují lidé z toho takzvaného dvoutřetinového světa. Tento dokument, který byl vytvořen na tomto světovém setkání, říká se mu závazek z Kapského města, je vlastně takovou moderní konfesí, takovým vyznáním víry, zahrnuje křesťany ze všech typů církví, luterány, reformované, anglikány, svobodné církve, letniční, dokonce se k tomuto hnutí hlásí i někteří katolíci. Co je pozoruhodné na tom dokumentu, na té moderní konfesi, my jsme ho nedávno vydali česky v časopise Teologie a víte, takže je k dispozici. Ten dokument nepostupuje stejně, jako to obvykle dělají vyznání, konfese, kréda. Tam se obvykle říká, my vyznáváme, nebo my tvrdíme to a to. Ale jednotlivé články tohoto vyznání jsou postaveny jinak. Čteme tam, milujeme, protože Bůh jako první miloval nás. Nebo protože Bůh miluje, milujeme Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Milujeme Boží slovo. Milujeme Boží svět. Milujeme proto evangelium. Proto milujeme církev, Boží lid, proto milujeme Boží misii. Vždyť je to jeho misie. A důvodem naší lásky je Boží dílo. Boží láska k nám. Jsme Božími milovanými dětmi, jak to zaznělo také i dnes ve svědectví. Jsme Božími milovanými dětmi, proto i my můžeme milovat Boha a můžeme milovat druhé lidi. Důvodem naší lásky je Boží láska. A ten, kdo není milován, tak často ani nedokáže milovat druhé. A zase, kdo ví, že je hluboce milován Bohem, tak může milovat lidi kolem nás. Tak se mi vybavili přitom dva bratři z toho podobenství o marnotratném synu. Ten starší syn přehlédl lásku, nějak o ní nebyl přesvědčen. Pochyboval, že je milován. Dokonce otci vyčetl nedostatek lásky. Přitom žil v otcovském domě, konal svoji práci, ale zřejmě tu práci nekonal z lásky. Zatímco mladší bratr, který udělal zlou věc, odešel pryč, rozházel majetek pochybným způsobem ve světě, nakonec skončil v hladu a v bídě, mohli bychom říci i v morálním takovém kolapsu, teď se vrací domů a najednou je přijat. Je obklopen láskou, poznává tu lásku, to mění jeho život, poznává, že je pořád milovaným synem, přijímá dary, nové šaty, dostane prsten a na jeho oslavu je připravena také i hostina. A proto Pán Ježíš říká, amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Jak je to možné? Je to proto, že člověk, když pozná Boží lásku, tak najednou dokáže Pána Boha také milovat. A novým způsobem dokáže milovat druhé lidi. Lidé poznávají, že jsou milovanými bytostmi. A proto, to je ten důvod, proto jdou a činí vůli nebeského Otce. Ne, že se k tomu musí nějak vyhecovat a nějak se k tomu přinutit. Ne, protože cítí Boží lásku. Jak odpovědět na lásku jinak, než zase láskou? A tak z tohoto principu vychází i ten závazek z Kapského města, protože nás Bůh miluje. My milujeme jej. Milujeme své bližní. Milujeme církev. Milujeme svět. Když jsem četl ten dnešní text, tak jsem si uvědomil, že postupuje stejným způsobem jako ten závazek z Kapského města. Apoštol Pavel nejdříve předkládá evangelium a teprve potom vyzývá ke křesťanskému životu. Není to obráceně. Nejdříve Boží láska zjevená v Kristově evangeliu a potom teprve výzva k následování. Tak s námi jedná nebeský Otec. On nám neporoučí, on nás nenutí, ale on nás ve svou láskou. Nediktuje, nemanipuluje, ale miluje nás. Projevuje svou lásku různými způsoby a nejviditelněji prostřednictvím Pána Ježíše Krista. Připravil odpuštění hříchu, připravil naději věčného Božího království. A jak může člověk odpovědět na skutečnou lásku? Jedině tím, že také miluje. Bůh tě miluje. Jak odpovědět na Boží lásku jinak než naší láskou? My to můžeme povědět například v modlitbě. Pane, díky za tvou lásku. Já tě mám taky rád. Někdy takové písničky chvály, oslavné písničky zpíváme. A tak odpověděl třeba i apoštol Petr na Ježíšovu osobní otázku. Petře, miluješ mě? A Ježíš se ptá dokonce třikrát, až to tomu Petrovi nebylo vůbec příjemné. Odpoví Petrovi, pane, ty víš, že tě mám rád. A po vyznání lásky, po tom vyznání lásky teprve přijde poslání, úkol, buď pastýřem mých ovcí. Starej se o mé ovečky. Když si dva lidé vyznávají lásku, je to krásné, ale když potom třeba vstoupí do manželství, vezmou skutečně odpovědnost jeden za druhého, společné nesení břemena rodiny, naplnění vzájemné lásky, no to je potom láska v praxi. Starat se o druhého, pomáhat mu, být mu po boku, v dobrém i ve zlém. Na začátku je láska, jenomže z té lásky potom vyplývá přirozeně určitý úkol, určité poslání. I láska k Pánu Bohu má své důsledky a musí se projevit slovy, ale nejenom slovy, také i činy. Ta boží láska se vtělila. Slovo se stalo tělem a přišlo mezi nás, přebývalo mezi námi, stalo se tělem, stalo se lidskou bytostí, jedním z nás. A Ježíš tady prožil svatý život a tento život potom za nás obětoval. Jak na tu jeho lásku odpovědět? Myslím, že každý, kdo má rád Pána Ježíše, tak mu řekne jako ten Petr: Pane, já tě také miluji. Pane, chci tě následovat. Chci být tvým služebníkem. A tak apoštol Pavel neřekne nejdříve: musíte, je bezpodmínečně nutné, abyste tohle opustili a toto dělali. Ne, on začne ten text: protože jste byli vzkříšeni s Kristem. Co může být úžasnějšího, většího, než když člověk je s Kristem ukřižován a s Kristem vzkříšen. S Kristem stane k novému životu. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, proto hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. To byla pro ty křesťany v Kolosis úžasná připomínka. Ať jsou kdekoliv, v jakékoliv situaci, mají domov v nebi. Jsou vzkříšeni s Kristem. Jejich místo je tam, kde Kristus sedí na pravici Boží. Proto jsme četli i na začátku ten úžasný 84. žalm: jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. No jestli věříme, jestli naše láska je skutečná, tak se těšíme i na to setkání s Pánem Bohem, s Ježíšem Kristem, tváří v tvář. Nádvoří Hospodinova. Potom ten třetí verš připomíná proměnu, která se věřícím děje. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Starý život skončil, nový život začíná, ale zdrojem toho nového života je Kristus, jeho láska. Nový život je ve stálém spojení společenství s vyvýšeným Kristem. A v textu je ukázáno na tu skrytost života s Kristem. Já vím, že z lidského pohledu, z toho pozemského pohledu, náš život, život křesťana, nevypadá vždycky vítězně. Církev na této zemi je církví bojující, ale také je to často církev křehká, jindy slábnoucí, lidská. A přes všechny věci, které byly dosaženy, ty nádherné věci, nádherná svědectví, pozemská církev je vždycky poznamenána určitými slabostmi a ponížením. Však to bylo i v době apoštolů. Však čtěme epištoly a tam se to dozvíme. A čtvrtý verš ten příběh uzavírá slovy: ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Ano, některé věci jsou skryté s Kristem. Ale jednou se ukáže Kristus a vy se ukážete s ním ve slávě. Jednou, až přijde Pán Ježíš Kristus, tak tu svoji nevěstu církev očistí, aby byla krásná, čistá, bez poskvrny. Jednou se ukáže Kristus náš život a my se ukážeme s ním. To bude pak to zjevení té nádherné univerzální Kristovy církve. Co je naším úkolem dnes? Apoštolské učení samozřejmě vždycky směřuje k odhalení hříchu a naznačuje pozitivní cestu pro život. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Proč je tady takové poměrně ostré slovo umrtvovat? To znamená aktivně činit zlé věci nefunkční, mrtvé. Nemáme jenom omezit některé zlé věci, zlá slova, zlé zvyky, ale podle tohoto textu je máme vymazat, umrtvit, zříci se jich. Pak se tam objevuje smilstvo, termín pro nelegitimní sexuální styky. Je tam i ten širší význam pro každou sexuální nemorálnost. Pak je tam jmenována necudnost ve významu nečistota, nečistota v myšlenkách, slovech a činech. Však mnohé nemorální věci začínají v myšlenkách. Pokračují nečistými slovy a končí nečistými nemorálními činy. Pak je tam zlá touha, žádostivost, toužit po věcech a lidech, které nám nepatří. Základní význam je pocit, zkušenost, jde o emoce, někdy spojované třeba i s násilím, ale jindy v oblasti nekontrolovaných přání. Někdy člověk něco může tak chtít, tak se něčeho zmocnit, že proto ani nespí a že se tím zabývá ve dne v noci, až potom spáchá velký hřích. Hrabivost, přání mít všeho stále víc, mohli bychom říci nenasytnost. Anglický novozákonník G.B. Caird vyjadřuje tuto hrabivost jako arrogantní a hrubý názor, že všechny osoby existují jenom pro nás. Takové to hrozné sobectví, všechno vlastně chceme pro nás. Aby všichni jenom pomáhali nám, chceme, aby všechno patřilo nám, nabrat bez míry, a když dosáhneme nějakou metu, tak chceme zase víc a jdeme dál. Nepamatovat na potřeby druhých, ale vidět pořád jenom stále sebe. Hrabivost. To může být nejenom v té fyzické oblasti, ale i v té duchovní. Je možné i vykořisťovat druhé lidi. Tak se na někoho pověsit, až ho člověk skutečně může vykořisťovat. Apoštolské učení dobře ví, kde je nebezpečí. Co člověk rozsívá, to bude sklízet. A je tam v tom šestém verši, pro takové věci přichází Boží hněv. Ano, Boží hněv na zlé věci je skutečností. Boží soud je již na cestě. Nemusí nutně přijít tady na zemi. Ale jednou nad lidským životem to potom může být ještě závažnější. Soud může přijít až třeba s Kristovým příchodem. A to je nebezpečné, protože člověk může žít jakoby nic a jednou ten soud přijde nad lidským životem. Co je tedy třeba udělat? A to nám předkládá ten 7. a 8. verš. I vy jste dříve tak žili. Ano. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní, říká apoštol, odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Ještě než jste uvěřili, ještě jako pohané jste to činili, byl to třeba váš způsob života. A co udělat dnes? Odhoďte všechno zlé. Zbavte se toho. Zahoďte to. Je to jako kdyby člověk letěl v balónu a už padal někde do moře, ale přitom by stačilo z toho koše balónu odhodit pytle s pískem. ale někdo by se raději zřítil, než by nějaký ten pytel s tím pískem odhodil, aby se balón mohl znést znovu do výšky. A aby to nebylo jen teoretické, tak apoštol připomene, co jsou ty pytle s pískem, co nás tlačí a táhne často k zemi. Do té havárie života. Zahoďte zlobu. Zahoďte hněv. Zahoďte špatnost. Zahoďte rouhání a pomluvy. Protože to jsou věci, které se do života Kristova učedníka nehodí. Ale pamatujte na to, že jste byli vzkříšeni s Kristem a že je možné tyto věci odhodit a zbavit se jich. Máte k tomu svobodu, říká apoštol. A když k tomu nemáte sílu, no podaří se vám to, když budete žít z moci Kristova vzkříšení. Byli jste s Kristem ukřižováni, byli jste s Kristem vzkříšení, proto tady je obrovská šance, abychom se zlých věcí zbavili. A jako milované Boží děti, abychom na Boží lásku denně odpovídali svou láskou k Bohu, ale také i k lidem. Amen.